Max, Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Հունիսի 4-ի թողարկմամբ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Այսօր շաբաթ է, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանը։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում։ Հիմա համարոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Անցկացվեց դիմորդների թվով ամենամեծ հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկայի ընդունելության քննությունը։ Ուսանողների փոխանակման ծրագրերին մասնակցելու կարգն ու դրանց որակը։ Թղթե ծածկագրերը թվայնացվել են, զարգացում ապրած ծածկագրերն առավել հրապուրիչ են դարձել ուսանողների համար։ Ինչ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանում ընտանեկան բռնությունների ենթարկված անչափահասների նկատմամբ։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում են Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը պաշտոնապես հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը, թե հայկական զինված ուժերը հունիսի 3-ին ադրբեջանցի քաղաքացիական անձն սպանել։ Հունիսի 3-ին Վաշինգտոնում կայացել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը։ Մինչ հանդիպումը նրանք մամուլի համար կարճ հայտարարություններ են արել։ Հիլարի Քլինտոնը մասնավորապես անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին ասել է, թե հավատարիմ են մնում Մինսկի խմբի միջոցով տարվող աշխատանքներին, փորձելով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտությունը։ Ալ-Ղաիդան իր կողմնակիցներին կոչ է արել անհատական ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Թշնամու տարածքում։ Ամերիկյան SIT-ի մոնիտորինգային ծառայության փոխանցմամբ Ուսամա Բին Լադենի մահից հետո նկարահանված տեսաուղերձում ներառվել է Ալ-Ղաիդայում Բին Լադենից հետո երկրորդ մարդը համարվող Այման Ազ-Զավախարի և Կալիֆորնիայում ծնված Ադամ Գադահնի ճառերը։ Այսօր ավարտվել է Հայաստանի ճարտարապետների միության 17-րդ համագումարը։ Միության նախագահի պաշտոնում վերընտրվել է Մկրտիչ Մինասյանը, ստանալով 178 քվե։ Առաջադրված մյուս թեկնածուի Լևոն Ներսիսյանի օգտին տրվել է 12 ձայն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության վարչությունը այսօր հայտարարել է, որ հաջողվել է ամբողջությամբ մարել Ուդմուրտիայում զինամթերքի պահեսներից մեկում 3 բռնկված հրդեհը։ Դադարել են պայթյունները Պուգաչովո ավանում, որտեղ տեղակայված պահեստում կար 170,000 արկ։ Այժմ պահեստի տարածքում աշխատում են հրշեջ գնացքներ և տանկեր։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Բուհական ընդունելության քննությունների այս տարվա առաջին փուլը մեկնարկել է հունիսի 1-ին քիմիա և ռուսաց լեզու առարկաների քննությամբ։ Հանրապետությունում ձևավորվել է 11, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում 1 քննական կենտրոն։ Նախորդ տարվա 17,000-ից ավելի դիմորդների փոխարեն այս տարի ընդունելության քննություններին կմասնակցեն 1209 դիմորդների աննախադեպ ցածր թիվը պայմանավորված է շրջանավարտների բացակայությամբ։ Այս տարի դիմացների մեծամասնությունը 609 հանձնելու է քննություն հայոց լեզու և հայ գրականություն, 544-ը մաթեմատիկա, 365-ը անգլերեն լեզու, 300-ը հայոց պատմություն և այլ առարկաներից։ Այս տարի շատ են նաև 30 տարեկանից բարձր դիմորդների թիվը, դիմորդների թվով ամենամեծ քննությունն այսօր ներկայ է եղել Յաննա Մնացականյանը։
Հանրապետության տարածքում ձևավորված 11 քննական կենտրոններում այսօր քննություն էր հանձնում 609 դիմորդ։ Ամենամեծ թվով դիմորդները Երևանում էին 162, ամենաքիչը Իջևանում 11 հոգի։ Երևանի պետական համալսարանում ձևավորված քննակենտրոնի ղեկավար Արմեն Փաշայանի խոսքով այս տարի քննությունն անհամեմատ հանգիստ անցավ։ Չկային հուշումներ, հուշաթերթիկներ, արտագրություններ եւ աղմուկ։
Բացածը ուրասում հարցերը նույնպես չեն լուծել հարցեր։ Բազմաթիվ զուտ ուղակի տեխնիկական նշենք վերջում ուղումների տիպը, թե չէ։ Խլացուցիչներ տեղադրված են զուգարանում, որտեղ հիմա չեն գտնում գալիչներում դնել, որտեղ դա ակնառու Երևան է, որ երեխաները հեռախոսից օգտվում, թե չէ։
Թեստային համակարգի անցնելուց հետո յուրաքանչյուր տարի մեծ աղմուկ է բարձրանում հայոց լեզու գրականություն քննությունից հետո։ Դիմորդները բողոքում էին բարդությունից, ծրագրից դուրս խրթին և ծուղակային հարցերից։ Այս տարի դժգոհություններն անհամեմատ քիչ էին, 7-ից 8 միավորը հեշտ հաղթահարելի։
Հեշտ էին,
համատեղական ծրագրիցով։
Այո,
կային ծուղակային հարցեր։
Կային մի քանիսը կային։
Հա, մի երկու հատ տենց եղան, հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, որ հարցերն էին, բայց նորմալ էր, դուրս եկանք այդ ծուղակից։
Իրականին դժվար էր։ Այո, շատ շփոթեցնող հարցեր կային, որը երկար էինք մտածում, բայց հուսով եմ լավ գրած կլինեմ։ Հայերեն ընդհանրապես չեմ բարակել։
Այստես, այո, անվճար հյուսում եմ, թղթակիցում եմ, բայց մեսնենք։
Համեմատությամբ այս տեստը հավոր է հեշտ էր։
Նախատարին համատ այս տարի շատ հեշտ էր, շատ չափազանց, այսքան շատ տարբերությունը շատ էր, որովհետև այս տարի ավելի հեշտությամբ գրեցինք, ոչ չխառնվեցինք, բան, հա, անցած տարի դիմել են, այս չանցային ուզած տեղը։
Բոլոր դպրոցական գրքերից ոչ մի շեղումներ ես չեմ նկատել, պարապել եմ, բավականին շատ։
Դիմորդների պայքարն այս տարի հիմնականում անվճար տեղերի համար է։ Անվճար բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունը շատերին է հետաքրքրել։ Այսօր քիչ չէին դիմորդները, որոնց տարիքն անցնում էր 30-ը, աշխատաշուկայում մրցունակ լինելու զբաղվածության հարցը լուծելու համար ոմանք ցանկանում են ձեռք բերել երկրորդ մասնագիտություն։
Դե ամեն ինչ իր ժամանակը ունի։ Այս անգամ մի քիչ ազատ էր ավելի, սուջանավարտներ չկային, մի հատ մասնավորբու են վերջացրել։ Սա ուզում էի պետական էլ։ Շատ է, երկար տարիների արդեն անցել են։ Հիմա արդեն ավելի ուրիշ կեր, ավելի գիտակցված, ավելի խորը։ Ես բանասիրական ֆակուլտետն եմ ընտրել։
93-ին եմ ավարտել դպրոցը։ Պարապել էի մի երկու ամիս երևի։ Դե ես մի հատ կրթություն ունեի, մի հատ էլ էի շատ ուզում ձեռք բերել։ Հա, բնականաբար, հա, շանսն էի ուզում օգտագործել աշխատանքի համար։ Մանկավարժական համալսարանի անգլերեն լեզու և գրականությունը։ Ինչևէ, ቱրիզմի մենեջեր։
Քննության ընթացակարգի համաձայն դիմորդը քննության ընթացքում կարող է բողոքել։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանը նշեց, որ արձանագրվել է բողոքարկման 1 դեպք։
Դա այն էր, որ դիմորդ պարզապես դժգոհություն էր հայտնել դիմորդուհու հագնվելուց, որ իր ուշադրությունը ավելի շեղել էր։ Հավանաբար շատ գեղեցիկ եղել դիմորդուհին և փոքրինչ շոկի առումով երևի ավելի բաց է հագնվել, շեղելով դիմորդի ուրեմն ուշադրությունը։
Արդեն հայտնի են քիմիա և ռուսաց լեզու առարկաների քննությունների արդյունքները։ Քիմիայի միջինը կազմել էին 96%, առավելագույն միավորներ հավաքել են դիմորդների 4.3%, միջին միավորներ 7.5-13.5 հավաքել է դիմորդների 60%-ից ավելին, դրականի շեմը չի հաղթահարել 23.2%-ը, ռուսաց լեզվի միջին միավորը կազմել է 10.53 միավոր։
3 հոգի հավաքել է 17.5-ից 20 միավոր, կազմելով 4.2%-ը, 13.5%-ից 17.25% հավաքել է մասնակիցներից 12-ը, կազմելով 16.9%, և միջին այդ միավորները հիմնականում 17.5-ից 13.25 ստացել են հիմնական մասնակիցները 41 հոգի, կազմելով մասնակիցների 57.7%-ի տարբերություն։ Դրական միավորի շեմը ռուսաց լեզու առարկայից ուրեմն չի հաղթարել 15 դիմորդ, կազմելով մասնակիցների 21.1%-ը։
Հունիսի 7-ին դիմորդները քննություն կհանձնեն աշխարհագրություն, ընդհանուր պատմություն և կենսաբանություն առարկաներից։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Երևանի պետական համալսարանն իրականացնում է մոտ 180 փոխանակման ծրագրեր։ Ինչպես Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներն են այցելում այլ երկրների բուհեր եւ կրթագիտական հաստատություններ, այնպես էլ արտասահմանյան բուհերի ուսանողներն են այցելում Երևանի պետական համալսարան։ ԵՊՀ-ն պայմանագրեր է կնքել մոտ 40 երկրների տարբեր համալսարանների եւ լաբորատոր կենտրոնների հետ։ Ուսանողների փոխանակում տեղի է ունեցել ԵՊՀ-ի եւ Ժնևի, Կալիֆոռնիայի, Արիզոնայի համալսարանների միջև։ Շարունակվում են փոխանակման ծրագրերը Եգիպտոսի, Սիրիայի հետ։ Ուսանողները վերապատրաստվել են Հունաստանում, Բուլղարիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետությունում։ Ուսանողների փոխանակման ծրագրերի մասնակցելու կարգն ու մասնակցած ուսանողների տպավորությունների մասին է պատմում իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը։
ԵՊՀ-ն 40 երկրների միջազգային բուհերի եւ լաբորատորիաների հետ մոտ 180 պայմանագրեր է կնքել, որոնցից 80-ը վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Այս համագործակցության շրջանակներում տարեկան 50-ից 80 ուսանող է մեկնում տարբեր բուհերում վերապատրաստվելու կամ ուսումը շարունակելու։
Մենք կարող ենք նշել մասնագիտություններ կամ ֆակուլտետներ, որոնցից ուսանողները հարաբերականորեն ավելի հաճախ կարող են գործուղվել տարբեր ծրագրերով, օրինակի համար, եթե խոսքը գնում է այն ծրագրերի մասին, որոնց շրջանակներում ուսանող ուսանողները մեկնում են կամ մեկնում էին Եգիպտոս եւ Սիրիա արաբերեն լեզվի ուսումնասիրության նպատակով, բնականաբար որ այնտեղ հիմնական հոսքը պետք է լինի արևելագիտության ֆակուլտետից եւ շատ քիչ քանակով մարդիկ կարող են մասնակցել մրցույթին միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ։
Հար 50 ուսանող հիմա գործողման մեջ է գտնվում։ Միջազգային համագործակցության վարչության պետ Ալեքսանդր Մարկարովը նշեց.
Ֆակուլտետները շատ թե քիչ հավասար ձևով ներկայացված են այն գործողումների կամ ծրագրերի մեջ, որոնք շրջանակներում ուսանողները մեկնում են այս կամ այն տեղեր, բայց տարբեր ֆակուլտետները կարող են լինել ավելի ակտիվ այս կամ այն ուղղություններով։ Ախված մասնագիտության առանձնահատկությունից բնականաբար մենք կարող ենք տեսնել, թե որ ուսանողները ավելի ակտիվ են եւ որտեղ ավելի շատ շանսեր կան։
Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանողները ակտիվ մասնակցում են միջազգային օլիմպիադաներին, միջազգային հարաբերությունների քաղաքագիտության բաժնի ուսանողները հատկապես ակտիվ են Միացյալ Նահանգների հետ իրականացվող փոխանակման ծրագրերի մասնակցության ուղղությամբ։
Մենք ունենք փոխանակման ծրագրերը ցանցային համալսարանի շրջանակներում, որտեղ համալսարանը ունի որոշակի կվոտաները տարբեր մասնագիտություններով, հանդասագիտական երկու մասնագիտություններով, միջազգային հարաբերություններով, իրավագիտության գծով եւ ռուսաց լեզվի եւ քաղաքացիական գծով, այսինքն այստեղ կվոտաները իջացված են, կարող ենք արդեն կողնորոշենք եւ իմանանք, որ ֆակուլտետից նախորդ քանի օքի մտնելու է գործում։
Ալեքսանդր Մարկարովը նշեց, որ կախված ծրագրերից տարբեր են ներկայացվող փաստաթղթերի պահանջները։
Միջպետական պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող ծրագրերն են, որի շրջանակներում ուսանողները պարտավոր են ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաստ, սովորաբար կրթության և գիտության նախարարությունը։ Մյուս տարբերակը դա ինֆորմացիոն օժանդակությունը, որը իրականացնում մեր ստորաբաժանումը՝ տեղեկացնելով ուսանողներին տարբեր պետությունների կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրերի կողմից կամ մեր ԱԳՆ-ի միջոցով հայտարարված ծրագրերի մասին։
Ուսանողները ծրագրերին կարող են ծանոթանալ միջազգային բաժնից, ԵՊ ինտերնետային կայքերից և դեկանատներից։ Յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իր յուրահատկությունները, և ուսանողը պետք է պատրաստ լինի ներկայացնել ոչ միայն իրենց, այլ նաև հանրապետությունն ու մայր բուը։
Ծրագրերը, որոնք ունեն միջբուհական բնույթը, օրինակ, համարում ենք հիմա ունենք հայտարարված երկու տեղեր Մարսելի համալսարանում մշակութային և ֆրանսերեն լեզվի կատարելագործման նպատակով։ Այնտեղ բնական պահանջները շատ հստակ են՝ ֆրանսերեն լեզվի իմացում, բարձր առաջադիմություն և բարձր մոտիվացիա, ուսանողը պետք է լինի պատրաստ ներկայացնել ոչ միայն համալսարանը, այլ նաև Հայաստանը այս միջոցառմանը։
Երկու տարի առաջ Մամիկոն Վարդանյանը համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետից մեկնել է Մոսկվա վերապատրաստվելու։
Ծրագիրը ունի ձեր անուն կոնկրետ։ Ուզեմ նշեմ, 2 տարի առաջ ացկսել է ծրագիրը։ Առաջին մեկնողները մենք էինք, ես ու ընկերս, մեկնել էինք Մոսկվա համալսարանի եւ Ռուսաստանի ակադեմիայի միջև կնքած պայմանագրի շրջանակներում։ 3 ամիս անցել էինք վերապատրաստում այնտեղ, գրել էինք դիպլոմային աշխատանք, որը պաշտպանել էինք Երևանի պետական համալսարանում։
Վերապատրաստման մասնակցելուց եւ դիպլոմային աշխատանքը պաշտպանելուց հետո ծրագրի մասնակիցները ապահովել են աշխատանքով։
Հետագայում այդ ծրագրի շրջանակներում նաև այստեղ անցել էին գործի համապատասխան լաբորատորիայում, որը Երևանի պետական համալսարանում էր բացվել եւ ոչվել էր համակարգային ծրագրավորման լաբորատորիա։ Ծրագիրը շահունակական է, ամեն տարի մեկնում է 2 հոգի, վերադառնալով անցնում է աշխատանքի Երևանի պետական համալսարանի համակարգային ծրագրավորման լաբորատորիա։
Ուսուցման տարբերություններից խոսելիս Մամիկոնը նշեց.
Այնտեղի ուսուցումը շատ է տարբերում իրականում, բայց այնտեղ մենք այդքան շատ չենք ուսուցանում, ավելի շատ գրում ենք մեր աշխատանքը դիպլոմային եւ որոշակի հետազոտություններ ենք կատարում մեր աշխատանքի շրջանակներում։
Պետ համալսարանի կրթությունը գնահատվում է մեր տարածաշրջանում, օտարերկրաուսանողներ Հայաստանում քիչ թիվ չեն կազմում։ Մարկարովը նշեց, որ փոխանակման ծրագրով Հայաստան եկող ուսանողների քանակը քիչ է, որովհետև մեզ մոտ ուսուցումը հայրենով է։
Դա թույլ է տալիս անել փոխանակումները ուրիշ ձևի, մեկը դա նպատակային փոխանակումներն են այն բուհերում, որտեղ կա հայագիտական ծրագրերը կամ կա հետաքրքրությունը տարածաշրջանը նկատմամբ։ Կա հնարավորություն իհարկե մեկ տարի նախապատրաստական ֆակուլտետում օտարերկրյա քաղաքացիների համար սովորել հայերեն, հետո անցնել նորմալ այդպես ընդհանուր խմբի հետ միասին ուսմանը, եւ վերջինվերջո կան տարբերակները, երբ որ ասպիրանտները եւ երիտասարդ հետազոտողները ժամանելով ԵՊՀ անհատական կոնսուլտացիաների հիման վրա իրականացնում են իրենց հետազոտական աշխատանքները։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կանանց իրավունքների կենտրոնի 2010 թվականին հրապարակած ընտանեկան բռնության դեպքերի վիճակագրական տվյալներով նախորդ տարի կենտրոնի թեժգիծ զանգահարած շուրջ 1800 զանգից 701-ը 39.4% ընտանեկան բռնության վերաբերյալ է եղել։ Նշված 701 զանգից 60% հոգեբանական բռնության վերաբերյալ է եղել, 38% ֆիզիկական և միայն 2% սեռական։ Ի տարբերություն 2009 թվականին կենտրոնի թեժ գծի գրանցած 1010 զանգի, 2010 թվականին այդ թիվը աճել է հասնելով 1777-ի։ Իսկ որքան հաճախ են ընտանեկան բռնությունների զոհ դառնում երեխաները, ոստիկանությունում դեռ ամփոփման փուլում են գտնվում այս տվյալները։ Մինչև պաշտոնական թվերին անցնելը, սակայն տեսնենք, թե ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ուղղությամբ Հայաստանում։ Մաքս Լիվերթի թղթակից Լիանա Հարությունյանը շորջել է խնդրով զբաղվող մի քանի կենտրոններով և ծանոթացել տարվող աշխատանքներին։
Թվում է երեխաների համար ամենաանվտանգ տեղը սեփական տունն ու ընտանիքն է, սակայն փաստերը հաճախ այլ բան են վկայում։ Տունը կարող է լինել այն վայրը, որտեղ երեխան դառնում է մեծահասակների ագրեսիվ վարքագծի զոհ։ Ինչպես վկայեցին մեր հարցումները, ցավոք այս ընտանիքներում նույնպես նկատվում են երեխաների հետ դաժան վերաբերմունքի դեպքեր։ Ընդ որում գոյություն ունի թե ֆիզիկական և թե հոգեբանական բռնություն։ Հաճախ ֆիզիկական բռնությունը կապված է զայրույթը կառավարելու ծնողների անկարողության հետ։ Հաճախ նկատվում են նաև հոգեբանական բռնության դրսևորումներ, դրանցից են երեխային շարունակ վիրավորելը, նրա մարդկային արժանապատվությունը նվաստացնելը, անարդարացիորեն մեղադրելը և այլն։ Հայաստանում գործում են մի շարք կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Դրանցից մեկը UNICEF-ը մշակում է Հայաստանում երեխաների պաշտպանության օրենսդրության բարելավման ռազմավարությունը։ Միջազգային կազմակերպության նպատակն է այն համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին։ UNICEF-ի տեղեկատվության և հաղորդակցության ծրագրերի ղեկավարի Էմիլ Սահակյանի խոսքերով, ինչպես այլ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում երեխաների նկատմամբ բռնությունը տարբեր դրսևորումներ ունի։
Սկսած ուղղակի ապտակից կամ ուղղակի վատ խոսքերով երեխային վերաբերելուց միջև սերական բռնությունը եւ դաժան ծեցի ենթարկե։ Բռնությունը երեխաների հանդեպ դա շատ լայն հասկացողություն է։ Դա կարելի լինի եւ հոգեբանական բռնություն երեխայի հանդեպ, երբ որ մենք ճնշում ենք երեխային կամ ինչ որ մեր խոսքերով կամ մեր պահվածքով ամեն անգամ փորձում ենք իր վրա ազդեցություն ունենալ կամ ճնշում գործադրենք, դա նաեւ կարելի լինի ուղղակի ֆիզիկական բռնություն։
Սրուցակիցս ասում է, որ տարածվածության առումով առաջին հորիզոնականում հոգեբանական բռնությունն է։
Շատ անգամ ծնողները նույնիսկ չեն հասկանում, որ բռնություն են կիրառում երեխաների հանդեպ։ Սակայն տարբեր ուսումնասիրությունները ապացուցել են, որ եթե վաղ մանկության ժամանակաշրջանում այդպիսի բաները կիրառվում են ծնողների կողմից, հետագայում երեխաները կարող են խնդիրներ ունենալ։ Երեխաների համար դա հանդիսանում է տրավմա, եւ այդ տրավման իրենք տանում են ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում։ Բացի դրանից, երբ որ իրենք դառնում են արդեն ծնող, նույն ձևով վարվում են իրենց երեխաների հանդեպ։
Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի 21-ամյակին նվիրված UNICEF-ի ամփոփագրի տվյալներով աշխարհում 500 միլիոնից միջև 1.5 միլիարդ երեխաներ տարապում են դաժան վերաբերմունքի տարբեր ձևերից, իսկ Եվրոպայի խորհրդի տվյալներով եվրոպական երկրներում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան դառնում է բռնության զոհ։ Ընդ որում երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերի 90%-ը չի արձանագրվում։ Էմիլ Սահակյանը կարծում է, որ երեխաների պաշտպանվածությունից խոսելիս հարկավոր է ստեղծել համակարգ, որը սկսած օրենքից վերջացրած համայնքից ու դպրոցից կարող են արձագանքել խնդրին։ Դպրոցում նույնպես նկատվում են բռնություններ։
Կան դեպքեր, երբ որ երեխաները ծեցված են եղել ուսուցիչների կողմից, կամ ուսուցիչները ապտակել են երեխաներին, վիրավորել են խոսքերով, դրա դեմ նույնպես պետք է պայքար տանեն։ Այստեղ խնդիրը եւ դերը բոլորի համար է։ Ուղղակի ամենամեծ կոչ, որ ես կարամ անեմ այդ խնդրի վերաբերյալ, դա անտարբեր չլինել։ Եվ երբ որ դուք տեսնում եք, ինչ որ խնդիրներ կան երեխայի մոտ, կամ տեսնում եք, որ երեխային դաժան ձևով վերաբերվում են բռնության ենթարկում, զանգահարեք համապատասխան տեղ կամ թեժ գիծ։ Thank you.
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տվյալներով 2010 թվականի տասնամյուսների ընթացքում նախորդ տարիների 110 անչափահասների նկատմամբ բռնության դեպքերի համեմատ 2010-ին արձանագրվել է 140 դեպք։ Նույն տվյալների համաձայն առաջին տեղում ֆիզիկական բռնությունն է, երկրորդում սեռականը։ Այսօր Հայաստանում գործում են երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտը կարգավորող շուրջ 40 օրենքներ եւ իրավական ակտեր։ Հայաստանում շուրջ 11 տարի գործող Հայօգնության ֆոնդը իր գործունեության ընթացքում օգնել է շուրջ 6000 երեխաների։ Կենտրոնը ժամանակավոր կացարան է հանդիսանում 3-ից 18 տարեկան երեխաների համար, որտեղ նրանք ստանում են բժշկական, սոցիալ-հոգեբանական, իրավաբանական աջակցություն։ Հայաստանի Օգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը ասաց, որ կենտրոնն ունի նաեւ թեժգից եւ օրական ստանում է 5-ից 20 զանգ։ Անտոնյանն ասաց, որ Հայաստանում պակաս տարածված չէ նաև բռնության այս տեսակը։
Մենք գործ ունենք անտեսման հետ։ Սովորաբար մասնագիտական շրջանակներում անտեսումը համարվում է համեմատաբար թեթև տեսակ բռնության։ Անտեսված երեխան զրկանքների մեջ մեծացող երեխան, թեկուզ և ծնողների ներկայությամբ պակասեցնում է կյանքից իրակնկալիքներ։
Իբրև ընտանեկան բռնության օրինակ Անտոնյանը պատմեց մի դեպք, երբ երեխան բռնության էր ենթարկվել հենց մոր կողմից։
Շատ պարզ կենցաղային մի իրավիճակում, երբ երեխան աղմկել էր, խանգարել էր իրեն, ինքը այդ պահին կարտոֆիլ էր մաքրում, եւ այդ նույն դանակով դանակահարել է երեխային։ Այդ երեխան ստիպած է եղել գտնվել հիվանդանոցում, 12 կարի ունեցել, բնականաբար մի անգամից տեղափոխել ենք մեր կենտրոն, որովհետեւ մայրը արդեն կալանավորվել էր։
Save the Children կազմակերպության միավորվենք հանուն երեխաների փրկենք ապագան ծրագրի ղեկավար Աննա Հարությունյանը ասաց, որ երեխաների պաշտպանության եռամիա ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում անցկացվել է որակական գնահատում, հասկանալու թե ինչպես է հասարակությունը ընկալում բռնությունը։
Ցավալիորեն մեզ պարզ դարձավ, որ մեր հանրության մեջ գրեթե 70% ծնողները եւ մեծահասակները բռնություն են կիրառում երեխաների հանդեպ, եւ ամենատարածված բռնության ձևերը Հայաստանում ֆիզիկական եւ հոգեբանական բռնություն։
Աննա Հարությունյանը նշեց, որ միավորվենք հանուն երեխաների փրկենք ապագան ծրագիրը 2009-ի վերջից իր մեջ ներառում է ուղղորդման համակարգ, որը հիմա մշակման փուլում է։ Այն մարդկանց հնարավորություն է տալիս կանխել բռնությունը դիմելով համապատասխան մարմիններին։ Լիաննա Հարությունյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Ծածկագիր կոչվածը շատերին հայտնի է դեռ դպրոցական տարիներից, երբ չիմացած նանուղակի կերպով հուշում կամ հեշտությամբ լրացնում են տարատեսակ մեթոդներով։ Բոլորիս հայտնի թղթե ծածկագրերը էվոլյուցիոն նոր շրջան են ապրել եւ ապրում։ Անսպառ երևակայության ոշտված աշակերտները եւ ուսանողները ինչ տարբերակներ ասես ոչ չեն մտածում, գործի դնելով նաեւ բջջային հեռախոսները։ Դասախոսների խոսքով ծածկագրերից հիմնականում օգտվում են օտարերկրյա ուսանողները։ Վերջիններս էլ հակառակն են փաստում, նշելով, որ հիմնականում քննական շրջանում ծածկագրերից օգտվելու մեթոդն առավել հաճախ են կիրառում նաև տեղացի ուսանողները։ Հասմիկ Գրիգորյանը հատուկ Մաքս Լիվերթիի համար շրջել է բուհերով ու հետաքրքրվել, թե ինչ հաճախականությամբ են ծածկագրերից օգտվում ուսանողներն ու ինչպես են դրանց արձագանքում դասախոսները։
Ինչ ուսանող, եթե ուսումնառության ընթացքում գետ մեկ անգամ ողջ գիշեր չի նստել ու մանր տարրերով կոնսպեկտավորել հաջորդ օրվա քննության տոմսերի պատասխանները։ Սա լավագույն դեպքում, իսկ վատագույն դեպքում փորձել գտնել մեկին, ումից հնարավոր կլինի վերցնել արդեն պատրաստի ծածկաթերթիկներ։ Առաջին դեպքում առարկային տիրապետում ես գոնե նվազագույն չափով, երկրորդ տարբերակում հաջող քննության հույսն ու հավատը գրպանում կոշիկի կամ էլ բջայինի մեջ գտնվող ծածկաթերթիկն է։ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դասախոս Անահիտ Սարգսյանը հավատացած է, որ ուսանողները, եթե նույնիսկ այսօր ծածկաթերթիկ օգտագործում են, ապա ոչ իր առարկայի քննության ժամանակ, քանզի ուսանողների հոգեբանությանն ու վարվելաձևին հետևում է նաև ուսանող զավակների շնորհիվ։
Սպարգալքը հասկացողությունը հիմա այդքան շատ գուհերում չի օգտագործում։ Կամ գիտեն, կամ չգիտեն, լիքվիդին գալիս են պատրաստված պատասխանում։ Իմ մոտ չի անցնի դա, որովհետև ես երկու երեխա ունեմ, որոնք էլ պատրաստում են սպարգալկաներ, ու գիտեմ ոնց էին օգտվելու։ Ես այդ փորձը անցել եմ իմ տանը, գիտեմ, եւ չի անցնի իմ մոտ։
Սակայն այսօր շնորհիվ նորագույն տեխնոլոգիաների փոխվել են ծածկաթերթի գրելու եւ դրանցից օգտվելու ձևերը, եւ եթե դասախոսների շրջանում կարծիք կա, որ ուսանողները ապավինում են միայն իրենց գիտելիքին, ապա ուսանողները փաստում են ճիշտ հակառակը։
Ոչ են օգտագործում, շատ են օգտագործում։ Լեկցիաները տանում են, փոքրացնում են սպարգալկան սարքում, առանձին չեն սարքում, ըստ գիշերներով գրում սպարգալկան բառը, ոնց որ մեր պապաները մամաներն են արել։ Մարկը երախոսի մեջ է, գցում մարկը e-book Kindle-ներից է օգտագործում։
Գրիչը եւ տետրը գրում ենք վրեն, ինչ պետք է պատասխանենք, դնում ենք ասեն գրիչի հետեւը, փակում ենք, բացում ենք, պատասխանի ժամանակ նայում ենք։
Xerox-ը կա հատուկ, ես փոքր բանի վրա եմ։ Տանում եմ այտենց Xerox-ը մանում, դες փոքր բանով կպում ա։
Ապես ես մի բան ասեմ, առաջվա ուսանողը, հիմիկվա ուսանողը, ապագա ուսանողը, դժվար կարողանա ռեց սպարգալկա ժոր մի բան անել։
Համա կարկչով կա, հավաքած, ման պրինտ արած ու բանձարագրով են գրում, բայց մենք ընդհանրապես սպարգալկա չենք անում։
Փոքր թղթերի վրա նաուշնիկով մեզ առաջկայինք հագնում ստեղ, ձեռի մեջ, ձեռի ափի մեջ են գրում, այդքան էլի երևի։
Զամետկիքի մեջ գրում են կամ սապշենիները չէ նկարտում ենք։
Սա թեմայի հետ կապված ուսանողական գաղտնիքների մի փոքրիկ հատվածն էր միայն, իսկ ամենակարևոր ձևերի մասին ուսանողները գերադասեցին լռել։
Դարը փոխվել է, թվով սպարգալկեն արդեն ոչի բան է դարձել։ Կան ավելի հետաքրքիր մեթոդներ, շատ հեռու չեմ, լավ, նաուշտիկ։ Ա, չէ, դες լավ չի լինի, դες մեր համար առաջնահերթված կլինի, որովհետև այս նույն հարցազրույցի ցեկը։ Դասախոսները որ իմանան, դա իսկ այն ցած հետևություն անեն, որ ավելի ուշադիր լինեն քննությունների ժամանակ իմ առաջարկած մեթոդներին, այսինքն չարժի ես առաջարկել մեթոդներ։
Ձերքերի վրա եմ գրում, կամ էլ բաթի վրա եմ գրում, որ երևա, հետո այնսան պատմեմ, հետո բան։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դասախոս Սոնա Մուրադյանը նույնպես այն կարծիքին է, որ ուսանողները ծածկաթերթիկներից սկսել են ավելի քիչ օգտվել, սակայն դժգոհում է արտասահմանցի ուսանողներից եւ ունի իր պատճառաբանությունները։
Այժմ մեզ մոտ ավելի շատ արտասահմանցի ուսանողներն են գործածում ծածկաթերթիկները, որովհետեւ նրանց համար եւ դժվար է լեզուն սովորելը եւ հայերենը եւ ռուսերենը։ Շատ են բացակայում, այդ պատճառով էլ նաշրջանի ընթացքում նրանք շատ են օգտվում, անգամ հեռախոսների մեջ ունեն գրած բոլոր տեքստերը հայերենի այբուբեն, ամեն ինչ նրանք ծալաթերթիկների ուղղությամբ, եւ նրանք ապացուցում են, որ իրենք գրել են դա։
Պրոֆեսոր Շուրա Բոզոյանը ծածկաթերթիկներից օգտվող ուսանողներին համարեց օրինախախտներ, որոնք միանշանակ պետք է պատժվեն։
Դա խախտում է քննական կարգի կոպիտ խախտում է հանդիսանում, եւ չի կարելի, դա գողությանը հավասար բան է։ Օգտվել սպարգալկայից դա կնշանակի ուսումնական պրոցեսում կատարել գողություն։
Ուսանողին պատժել, թե ոչ, դասախոսի որոշելիքն է։ Հետաքրքրականը, որ Նյուրնբերգի համալսարանում 2007 թվականի նոյեմբերին բացվել է ծածկաթերթիկների թանգարան, որտեղ պահվում է մոտ 6000 նմուշ։ Ամենաաչքի ընկնողը 1956 թվականին 16-ամյա գերմանացու պատրաստած ժամացույցն է, որի մեխանիզմի փոխարեն տեղադրված են փաթաթված թղթիկները ու պտտվում են պտուտակի միջոցով։ Սա վկայում է, որ ծածկաթերթիկները կան ու կմնան ուսանողների հավատարիմ ուղեկիցները եւ միանշանակ կլինեն նոր տարբերակներ հորինողներ, որոնցից ինքնատիպերը ևս կհայտնվեն թանգարանում։ Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5 հաճախականությամբ կրկին ժամը 16-ին և 17:30-ին, և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Հազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիվերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Հետևեք նաև մեր վաղվա Մաքս Կիրակիին։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղարեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիվերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։